ทีนี้เราจะมาต่อกันในช่วงตอบคำถามนะครับในตอนที่พักสั้นๆ นั้นผมไปอ่านข้อเขียนทั้งหมดที่ส่งเข้ามาแล้วก็พบว่ามีตั้งแต่รายงานสถานะการรับฟังรับชมว่าดีชัดเจนนะครับแต่ที่มีมากที่สุดก็คือทักเข้ามาเรื่องสีเสื้อของผมนะครับเสื้อตัวนี้นะครับผู้ที่ซื้อมาให้ตั้งใจที่จะซื้อมาให้ผมใส่พูดในไลฟ์ครับเขาคือคู่สามีภรรยาคนไทยที่มีธุรกิจอยู่ที่อเมริกาแล้วก็เป็นแฟนเพจในโอกาสที่บินกลับมาเมืองไทยก็มาเรียนกันแล้วก็หยิบเสื้อสีสดมาให้2ตัวนะครับวันนี้เป็นเสื้อสีสดที่เจ็บที่สุดที่ผมมีมาในชีวิตแล้วก็ถ้าไม่ใช่เป็นเพราะว่าเขาซื้อเสื้อสีนี้ให้ผมก็คงไม่กล้าซื้อเสื้อสีนี้เองมาใส่นะครับขอบคุณที่ส่งข้อความมาทักเรื่องสีเสื้อนะครับตอนนี้ผมจะไปพูดคุยจากข้อความที่ส่งเข้ามาในครึ่งแรกเมื่อสักครู่นี้นะครับมีคำถามแรกก็คือว่าความสุขนอกคอมฟอร์ตโซนเราต้องฝึกฝนอย่างไรก่อนที่จะออกไปจากคอมฟอร์ตโซนนะครับถ้าคุณฟังเนื้อหาที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นี้คุณจะเห็นนะครับว่าการที่เราจะไปหาความสุขนอกคอมฟอร์ตโซนได้เราต้องตระหนักถึงปัญหาที่กำลังก่อตัวในพื้นที่คอมฟอร์ตโซนหรือพื้นที่สบายของเราอ่านสัญญาณนั้นให้เห็นตระหนักและระวังคำอธิบายที่หลอกตัวเองให้เราอยู่ในที่เก่านะครับจากนั้นจำเป็นต้องเผชิญหน้ากับความกลัวก็คือกลัวการเปลี่ยนแปลงกลัวสิ่งที่ไม่รู้แล้วก็ต้องมีจุดหมายซึ่งกระบวนการค้นหาจุดหมายนี้เนี่ยผมพบเสมอครับว่าในคนที่คิดวิเคราะห์มากๆจะค้นหาจุดหมายไม่เจอเพราะว่าจุดหมายชีวิตมันจะต้องมีส่วนผสมของความรู้สึกอยู่ในนั้นด้วยถ้าคุณค้นพบความรู้สึกที่มีพลังแรงกล้าคุณจะรู้ว่านั่นคือตัวที่ทำให้คุณกล้าที่จะเผชิญกับสิ่งที่คุณกลัวมากขึ้นนะครับแต่เวลาที่เราคิดวิเคราะห์อย่างเดียวเราจะเกิดการชั่งน้ำหนักข้อดีข้อเสียนะครับคิดเยอะจนกระทั่งไม่สามารถเข้าถึงอารมณ์ความรู้สึกได้นะครับในกลุ่มผู้เรียน Happier ในคลาสแทบทุกคลาสของผมแล้วก็จริงๆแล้วในกลุ่มผู้เรียนหลายคลาสนะครับผมพบว่ามีคนที่คุ้นกับการคิดวิเคราะห์อยู่มากในโลกทั่วๆไปปัจจุบันก็มีคนคิดวิเคราะห์เยอะมากครับแต่การคิดวิเคราะห์นี้เนี่ยมันทำให้เขาหลุดออกจากความต้องการในใจกับความรู้สึกในทิศทางของชีวิตครับนั้นการฝึกฝนนอกเหนือจากการที่เราจะตระหนักในปัญหาที่กำลังก่อตัวในชีวิตของเรานะครับตระหนักในมีความสามารถที่จะจัดการกับความกลัวในการที่จะก้าวออกไปได้เนี่ยแต่ตัวพลังดึงที่มีพลังที่สุดในการที่จะดึงเราออกไปก็คือความชัดเจนในสิ่งที่เราต้องการที่เราจะเดินออกไปข้างนอกซึ่งนั่นก็คือแหล่งความสุขถ้าเราดูจากองค์ประกอบความสุขทั้ง5ของคุณมาร์ตินเซลิกแมนเนี่ยนะครับดังนั้นผมก็คิดว่าสำหรับท่านที่ถามมานะครับคือคุณต่อศักดิ์เนี่ยก็อาจจะต้องตั้งคำถามกับตัวเองก่อนครับว่าทุกวันนี้ที่อยู่เนี่ยแต่ละด้านของชีวิตมันก็คือคอมฟอร์ตโซนอย่างหนึ่งนะครับเราเห็นสัญญาณเตือนของความเป็นปัญหาตรงไหนบ้างเรามีจุดหมายในเรื่องนั้นของชีวิตชัดหรือยังเรามีอะไรมาขวางไม่ให้เราเดินออกไปเพื่อไปมีความสุขในอีกรูปแบบหนึ่งดีกว่าการอยู่ในพื้นที่จำกัดที่เรารู้สึกปลอดภัยกว่านะครับอันนี้ก็คือโจทย์ท้าทายแต่ละคนจะไม่เหมือนกันซึ่งต้องอาศัยการวิเคราะห์ลงลึกนะครับในคลาส Happier ผมก็เรียนผู้เรียนทุกคนเลยครับว่าผมสอนเนี่ยกิจกรรมเดียวกันผู้เรียนแต่ละคนจะได้ประโยชน์ไม่เหมือนกันครับและมันเป็นประสบการณ์ของผมเสมอว่าการเรียนรู้ของคนเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับครูการเรียนรู้ของคนเราขึ้นอยู่กับผู้เรียนครูอาจจะพูดเหมือนกันเลยนะครับผู้เรียนตีความไม่เหมือนกันซึมซับและรับไปไม่เหมือนกันยิ่งถ้าในกระบวนการเรียนรู้ที่ผมให้ความสำคัญคือจัดเป็นกระบวนการฝึกปฏิบัติบางอย่างหรือทำกิจกรรมบางอย่างสลับเนี่ยการเรียนรู้ยิ่งเกิดการเรียนรู้ที่แตกต่างกันมากบทสรุปจึงไม่มีออกมาแบบชัดๆนะครับ ของคุณต่อศักดิ์ก็เลยต้องเอากรอบแนวคิดที่ผมนำเสนอเนี่ยลองไปถอดรหัสแต่ละองค์ประกอบดูว่ามันจะประยุกต์ใช้ได้กับกรณีของคุณในแต่ละเรื่องอย่างไรนะครับแน่นอนว่าทักษะอย่างหนึ่งที่จะต้องฝึกฝนแน่ๆก็คือความสามารถที่จะสงบนิ่งผ่อนคลายและถอยมาจากแรงกดดันเห็นความกลัวตัวเองนะครับไอตัวทักษะตัวนี้เนี่ยจุดร่วมของมันที่สำคัญมากๆก็คือการพักใจการผ่อนคลายซึ่งก็คือสิ่งที่ผมพูดประจำนะครับและในคลาสทุกคลาสผมก็จะสอนเรื่องนี้ประจำหลายคนฟังมาเยอะพอไปฝึกถึงจะเข้าใจว่ามันเป็นยังไงนะครับเพราะถ้าพูดไปก็ไม่เข้าใจครับสมาชิกท่านตัดมาบอกว่าวันนี้ตัดสินใจออกจากงานเพื่อเปลี่ยนแปลงเส้นทางชีวิตค่ะกลัวเหมือนกันแต่ก็ลองดูหลังจากคิดวางแผนมา1ปีซึ่งถ้าคุณได้ตัดสินใจโดยรอบด้านมันไม่มีใครบอกได้ครับว่าผลลัพธ์ของการตัดสินใจของเราในวันนี้มันจะถูกต้อง 100% มั้ยนะครับแต่ว่าณวันนี้เราได้เลือกตัดสินใจด้วยปัจจัยข้อมูลทั้งหมดที่เรามีแล้วขอให้คุณประสบความสำเร็จกับการไปยืนอยู่ในจุดใหม่ที่คุณจะมีความท้าทายเติบโตเรียนรู้และมีความสุขมากขึ้นนะครับแล้วถ้ามีปัญหาอะไรก็ต้องแก้ไขระหว่างทางครับและคนเราก็ยังสามารถที่จะต้องอ่านสัญญาณค้นหาตัวเองอยู่เรื่อยๆตลอดเวลาเพราะชีวิตมันไม่ได้หยุดนิ่งนะครับตัวเราก็ไม่ได้หยุดนิ่งอยู่เฉยๆยิ่งในยุคปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงเร็วมากครับมันทำให้แหล่งความสุขของคนเรามันจะไม่ได้เนิบๆเหมือนสมัยก่อนสักเท่าไหร่นะครับเช่นในเรื่องงานเนี่ยเราจะเห็นเลยครับว่ามันไม่เหมือนเดิมเลยนะครับมีสมาชิกท่านหนึ่งบอกว่าฟังเรื่องคอมฟอร์ตโซนแล้วนึกถึงทฤษฎีกบต้มนะครับซึ่งก็หมายถึงเรื่องที่มีการเล่าว่ากบอยู่ในน้ำเติมอุณหภูมิมันไม่กระโดดหนีแต่ถ้าใส่ลงไปในน้ำร้อนแล้วมันจะกระโดดหนีอันนั้นใช่ไหมครับสมาชิกท่านตัดมาบอกว่าไปเริ่มงานใหม่ที่ทำงานใหม่พอริเริ่มจะเปลี่ยนแปลงวิธีการจะไม่ค่อยได้รับความร่วมมือพอไปกระทบคอมฟอร์ตโซนที่เขาเหล่านั้นทำอยู่รอฟังอาจารย์เผื่อจะหาวิธีการให้ทุกคนออกจากคอมฟอร์ตโซนได้ถ้าคุณเป็นผู้บริหารของที่ทำงานใหม่วิธีการหนึ่งที่จะทำให้คนพร้อมในการก้าวออกนอกคอมฟอร์ตโซนของเขาได้ก็คือการมีส่วนร่วมการทำให้เขาเห็นปัญหาบางอย่างและเห็นร่วมกันการทำให้เขาเห็นโอกาสดีๆที่รออยู่นะครับแต่แน่นอนครับมันจะมีคนที่พร้อมจะกระโดดพร้อมไปกับคุณวิ่งไปกับคุณกับคนที่ไม่พร้อมซึ่งขึ้นอยู่กับว่าวัฒนธรรมองค์กรของที่นี่ของเดิมเป็นอย่างไรนะครับถ้าพูดง่ายๆองค์กรขนาดใหญ่ทั้งภาครัฐและเอกชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาครัฐนี่ไม่ว่าจะเป็นองค์กรเล็กหรือใหญ่ก็มีวัฒนธรรมคล้ายกันคือเป็นอะไรที่อุ้ยอ้ายแล้วก็ขยับช้าแล้วก็ติดที่ระเบียบกฎเกณฑ์นะครับกระบวนการเหล่านั้นก็จะถูกกฎกติกาเป็นตัวกำหนดตั้งไว้ซึ่งการตีความกฎกติกาเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงก็จะยากหน่อยนึงนะครับผมเองคิดว่ามันมีโจทย์ซับซ้อนที่คุณคงจะต้องค่อยๆแกะค่อยๆหาจุดที่จะขับเคลื่อนไปนะครับแต่ตัวสำคัญที่สุดในการสร้างการเปลี่ยนแปลงในองค์กรก็คือต้องทำให้สายสัมพันธ์และการเชื่อมโยงและความเข้าใจยังคงอยู่นะครับเรายากมากครับที่จะอาศัยอำนาจอย่างเดียวในการขับเคลื่อนแต่นะครับการเปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่ต้องอาศัยอำนาจจากข้างบนลงมาช่วยขับเคลื่อนมากๆพอสมควรเพียงแต่มันต้องหาความลงตัวระหว่างสิ่งที่เป็นท็อปดาวน์กับสิ่งที่เป็นจากข้างล่างขึ้นข้างบนด้วยนี่นะครับเพราะว่าคนเนี่ยเลือกที่จะอยู่ในที่เก่าครับถ้าเปรียบเทียบไปก็เหมือนกับการปฏิรูประบบราชการครับผมไม่เคยเห็นการปฏิรูประบบราชการที่ริเริ่มโดยระบบราชการจะไปไหนได้ไกลเพราะว่ามันจะมีแรงที่จะดึงให้อยู่ในที่เก่าๆอาจจะมีการปะโน่นเปลี่ยนนี่นิดหน่อยนะครับถ้าองค์กรของคุณถ้าไม่ใช่อยู่ในระบบราชการและมีลักษณะแบบนี้อยู่นะครับถ้าเป็นภาคเอกชนก็จะเจ๊งได้เร็วนะครับแต่บางเงินภาคราชการไม่เจ๊งเพราะมีเงินภาษีมาประจำนะครับพูดออกไปนอกเรื่องไกลนะครับโดยสรุปก็คือขอให้คุณค่อยๆแกะค่อยๆถอดรหัสแล้วก็อาจจะต้องแยกแยะกลุ่มคนอาจจะต้องเริ่ม ทำให้คนที่พร้อมมาช่วยกันคิดเพราะว่าเขาจะเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กรมากกว่าตัวคุณซึ่งไปใหม่นะครับอันนั้นก็คือข้อความที่เฉพาะคำถามที่ส่งมาในรอบแรกนะครับตอนนี้ผมจะไปดูข้อความที่ส่งมาสดที่เกิดขึ้นในตอนขึ้นไลฟ์ตอนที่2นะครับยังคงมีคนพูดถึงเรื่องสีเสื้อของผมนะครับขอบคุณครับแล้วก็มีคนชวนด้วยว่าให้ใส่สีสดใสบ่อยๆนะครับผมเคยสังเกตครับว่าคนมีอายุมากขึ้นใส่เสื้อสีสดใสมากขึ้นขับรถสีสดใสมากขึ้นซึ่งก็เป็นข้อสังเกตที่ตัวเองก็มีส่วนเป็นอยู่เหมือนกันนะครับมีแต่คนพูดเรื่องเสื้อสีสดใสไม่มีคำถามเข้ามาสักเท่าไหร่นะครับมีคนส่งเข้ามาแล้วว่าความเครียดทำให้เป็นโรคหลายโรคจริงๆนะครับจริงๆแทบจะไม่มีโรคไหนไม่เกี่ยวข้องกับความเครียดเลยนะครับสมาชิกท่านถัดมาเขียนว่ากำลังจะย้ายไปไกลจากครอบครัวซึ่งตัดสินใจเองเพื่อดูว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างแน่นอนครับการที่คุณย้ายห่างไกลออกมาจากครอบครัวในพื้นที่ใหม่นี้เนี่ยคุณจะได้ค้นพบตัวเองในบริบทหรือสิ่งแวดล้อมใหม่การที่คนเราไปอยู่ในพื้นที่หลายๆพื้นที่นะครับเราจะเจอตัวเองมากขึ้นครับจุดที่ผมชัดมากก็คือตอนที่ผมไปอยู่ต่างประเทศไปเรียนหนังสือเนี่ยนะครับมันทำให้ผมรู้จักความเป็นคนไทยและความเป็นไทยมากขึ้นตอนไปอยู่ต่างประเทศและมันทำให้เราค้นพบตัวเองในเวลาที่เราไปอยู่คนเดียวตามลำพังในที่ที่เราไม่มีคนรู้จักอย่างน้อยก็ในเบื้องต้นหลังจากนั้นเราก็มีคนรู้จักเยอะขึ้นเรื่อยๆเราก็เริ่มคุ้นกับที่ใหม่นะครับและอีกครั้งหนึ่งคือตอนที่ไปบวชซึ่งก็จะมีศีล227ข้อมีความเป็นอยู่ที่ไม่เหมือนกันเลยมันก็ทำให้เราได้เห็นความเป็นตัวเองในอีกมุมหนึ่งการที่คุณเลือกไปอยู่ในพื้นที่ไกลจากครอบครัวไม่ว่าจะเป็นแผนจากอะไรก็ตามผมเชื่อว่าคุณจะได้ค้นพบหลายอย่างเกี่ยวกับตัวเองดีขึ้นและอาจจะเข้าใจและค้นพบความหมายของความสัมพันธ์ที่คุณมีกับครอบครัวทั้งในแง่บวกแง่ลบได้ด้วยครับมีคนบอกว่าอยากเรียนก็ให้ติดต่อมาในข้อความในเพจนี้ได้นะครับไม่ใช่โพสต์ข้างใต้นี้นะครับแต่มันมีช่องสำหรับส่งข้อความมาทักคุยกับผมนะครับมีคนบอกว่าอาทิตย์หน้าจะเจอกันนะครับคงหมายถึงมาเรียนนะครับท่านนี้บอกว่าอายุ53ผ่านการเผชิญชีวิตมากมายจนลูกๆเริ่มทำงานทุกวันนี้มีธุรกิจที่พอใจสบายๆมีความสุขทั้งกายใจจะถือว่าสุขพอแล้วที่จะไม่คิดทำโน่นทำนี่ให้วุ่นวายใจอีกแล้วถือว่าไม่ออกนอกคอมฟอร์ทโซนไหมคะกรณีเช่นนี้ผมคิดว่าถ้าธุรกิจที่คุณอยู่คุณดูสถานการณ์แล้วและอ่านแนวโน้มแล้วมันยังอยู่ได้หรือคุณไม่ห่วงว่าถ้ามันวันหนึ่งจะต้องปิดตัวลงแล้วคุณยังอยู่ได้อยู่เนี่ยนะครับการงานและการเงินก็อาจจะไม่ใช่ประเด็นสำหรับคุณแต่อย่างไรก็ตามคอมฟอร์ทโซนของคนวัยกลางคนที่สำคัญเนี่ยคือโจทย์ในเรื่องของจุดหมายชีวิตและสุขภาพครับโจทย์ในเรื่องของจุดหมายและชีวิตอันนึงก็คือชีวิตเกิดมาเพื่ออะไรแล้วเราตายแล้วไปไหนเนี่ยนะครับคือถ้าเรามีคำตอบชุดนี้ชัดเราอาจจะต้องก้าวออกนอกคอมฟอร์ตโซนที่เรามีอยู่เพื่อจะได้เดินเข้าหาสิ่งที่เราให้ความสำคัญตามความเชื่อเกี่ยวกับชีวิตของเรานะครับดังนั้นถ้าถามว่าคุณไม่ออกจากคอมฟอร์ตโซนไหมผมยังตอบไม่ได้เพราะว่าขึ้นอยู่กับเรื่องอื่นๆในชีวิตนะครับเพราะถ้าพื้นที่ไหนมันลงตัวดีอยู่เช่นสมมติว่าเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยสะดวกเป็นธรรมชาติมีพื้นที่เราอาจจะไม่ได้อยากย้ายพื้นที่นั้นนะครับแต่ถ้าอยากจะลองก็คือลองไปอยู่ที่อื่นบ้างนะครับจะได้ไม่ติดที่นะครับแต่เราก็สามารถมีฐานที่มั่นได้อยู่เหมือนกันนะครับจริงๆในวงการสงฆ์ก็มีนะครับไม่ให้อยู่เป็นที่ก็คือพอถึงจุดหนึ่งให้ไปทุดงนะครับการทุดงเนี่ยเป็นการออกนอกคอมฟอร์ตโซนสุดๆเลยครับ เพราะความสบายคุ้นเคยปลอดภัยหายหมดยิ่งถ้าเป็นสมัยโบราณที่ต้องไปเดินอยู่ในป่าอาหารจะมีไหมสัตว์ร้ายจะอยู่ที่ไหนนะครับดูสารพัดน่ากลัวครับแต่ครูบาอาจารย์ก็จะบอกว่าในสภาวะเช่นนั้นการพัฒนาจิตมันเป็นไปได้ดีมากซึ่งเราในฐานะคนอยู่ในเมืองก็รู้สึกว่าฟังดูท้าทายนะครับผมคิดว่าโจทย์ท้าทายของคุณตุ๊กตาก็ยังมีเยอะครับก็เชิญชวนมองหาสิ่งท้าทายในชีวิตในวัย53ครับเพราะ53ยังเหลือเวลาอีกหลายปีถ้าสุขภาพคุณดีนะครับสมาชิกท่านถัดมาบอกว่าอยู่ในครอบครัวที่มีปัญหาขัดแย้งมานานจนกระทบกับเราเราสามารถแยกตัวออกห่างจากครอบครัวได้ไหมถ้าไม่สามารถจัดการแก้ไขให้ดีขึ้นถ้าแยกตัวออกมาก็สงสารย่าตอนนี้ดูแลท่านอยู่โจทย์แบบนี้เป็นโจทย์ที่ยากมากครับแล้วก็ทางเลือกมีเสมอครับหนึ่งก็คือทำยังไงถ้าคุณจะออกมาก็คือออกมาได้ใช่ไหมครับหรือจะออกมากับย่าหรือจะอยู่ที่เดิมแต่ว่าลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากปัญหาหรือจะเป็นส่วนหนึ่งในการเข้าไปลงมือจัดการปัญหานะครับดังนั้นตัวที่ทำให้เรารู้สึกแย่ที่สุดก็คือตัวที่เรารู้สึกเราเป็นผู้ถูกกระทำจากสถานการณ์เหมือนเราตกเป็นเหยื่อเป็นผู้ถูกกระทำและไม่มีทางเลือกความรู้สึกเช่นนี้จะเป็นตัวบั่นทอนความสุขในชีวิตมากที่สุดครับดังนั้นขอให้คุณมองหาว่าตัวเองถ้าจะเลือกที่จะอยู่ที่นี่คุณเป็นคนเลือกที่จะอยู่ที่นี่และถ้าจะอยู่ที่นี่คุณมีจุดหมายว่าจะอยู่ที่นี่เพราะอะไรเนี่ยนะครับถ้าแบบนี้ก็คือคุณได้ก้าวออกจากพื้นที่เดิมในทางความคิดตัวเองมาสู่พื้นที่ใหม่ในวิธีคิดของตัวเองโดยที่ในเชิงสิ่งแวดล้อมทางกายภาพคุณอาจจะไม่ได้เปลี่ยนก็ได้นะครับสมาชิกท่านหนึ่งเขียนว่าดิฉันก็สบายใจดีแต่หาสาระไม่ได้นะครับซึ่งคงหมายว่ามันเป็นคอมฟอร์ตโซนรูปแบบหนึ่งนะครับแต่ก็ต้องชมเชยคุณที่คุณท้าทายตัวเองว่าคุณหาสาระไม่ได้ผมก็เชื่อว่าการที่คุณมาฟังไลฟ์คุณกำลังพยายามหาสาระให้ชีวิตอยู่ครับก็ต้องเลือกแยกแยะแล้วก็เลือกว่าเราจะลงมือทำอะไรเพื่อตอบถ้าคุณไม่ต้องห่วงเรื่องการเงินความเป็นอยู่ความสัมพันธ์แล้วนะครับผมคิดว่าคุณต้องตอบโจทย์คำถามที่ยากขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งก็คือโจทย์ข้อเด่นกับสมาชิกท่านเมื่อกี้นี้ที่อายุ53ปีและผมชวนมองว่าจุดหมายชีวิตคืออะไรนะครับอันนั้นแหละครับคือความสุขอีกแบบหนึ่งเลยนะครับการหาเป้าหมายในชีวิตมีหลักในการหาอะไรบ้างในกระบวนการเรียนรู้ที่ผมจัดให้ในชั้นเรียนนะครับถ้าจะอธิบายสั้นๆมันจะประกอบไปด้วย3องค์ประกอบนะครับ3วิธีการ1ก็คือมีคำถามดีๆมาหมั่นทบทวนตัวเองเช่นคำถามหนึ่งที่ผมคิดว่าคนทั่วไปก็จะคุ้นเคยกันก็คือถ้าคุณมีชีวิตอยู่อีกได้เดือนหนึ่งเนี่ยคุณจะเลือกใช้เวลาทำอะไรนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างคือฝึกหาคำถามดีๆมาทบทวน2ก็คืออย่าใช้การคิดวิเคราะห์อย่างเดียวให้ใช้ความรู้สึกลึกๆในตอนที่ใจของเรานิ่งๆสบายๆด้วยนะครับซึ่งนี้ก็คือสิ่งที่ฝึกอยู่ในห้องเรียนด้วยนะครับฝึกทักษะการสงบผ่อนคลายและตัวที่3ก็คือการแลกเปลี่ยนกับคนที่พร้อมจะพูดคุยในเรื่องที่เราคุยซึ่งต้องเรียนว่าหัวข้อประเภทจุดหมายชีวิตเป้าหมายชีวิตเนี่ยบางทีมันหาคนคุยด้วยยากเหมือนกันเรื่องเกี่ยวกับชีวิตเรื่องเกี่ยวกับโลกภายในเนี่ยคนทั่วไปที่ดำเนินชีวิตอยู่ตามปกติไม่ค่อยได้พูดคุยกันครับใครเปิดประเด็นอาจจะกลายเป็นคนประหลาดนั้นคุณอาจจะต้องหาเพื่อนที่จะพูดคุยกันได้ในเรื่องแบบนี้นะครับแล้วเวลาเราคุยกับใครได้ในเรื่องแบบนี้นะครับมันเป็นสายสัมพันธ์ที่มีความพิเศษเพราะเรารู้สึกว่าเราเชื่อมต่อกันได้ลึกกว่าการเจอกันที่เป็นการคุยกันผิวเผินนะครับนั่นเป็นเหตุที่คนที่มาเรียนด้วยกันจบคลาสแล้วหลายคนไปคบหากันต่อนะครับมีนัดหมายกันนะครับซึ่งผมไม่ได้ห้ามนะครับเพราะถือว่ามันเป็นกัลยาณมิตรต่อกันนะครับถ้าคุณหาได้คุณลองทำทั้ง3วิธีดูผมเชื่อว่าจะเสริมการค้นหาจุดหมายหรือเป้าหมายชีวิตของคุณได้ดีขึ้นครับ คุณสมาชิกท่านถัดมาบอกว่าอยากออกจากคอมฟอร์ตโซนแต่ไม่มีพลังที่จะดันทยานออกมาถ้าคุณยังไม่มีพลังวิธีดีที่สุดก็คือพักเพื่อเติมพลังครับจากข้างในจากนั้นพลังจากการต้องการชัดว่าจะไปไหนก็จะเป็นพลังตัวที่จะเบรกคุณไว้ก็คือความเครียดเรื้อรังความเหนื่อยล้าและความกลัวกับการติดอยู่ในความเคยชินเดิมนะครับเพราะมันมีแรงที่เราต้องสร้างเพื่อทำให้เรากระโดดออกไปได้กับแรงที่จะดึงเราไว้โดยที่เราไม่รู้ว่าตัวเราเองอาจจะเติมแรงให้กับฝ่ายหลังนี้ด้วยอะไรบ้างที่ทำให้เราเครียดโดยไม่รู้ตัวเช่นทัศนะที่มองว่าเรากำลังตกเป็นผู้ถูกกระทำโดยสถานการณ์หรือผู้อื่นคือตัวที่ทำให้เราถูกดึงเอาพลังอำนาจออกไปเนี่ยตัวนี้ทำให้เราฝ่อครับซึ่งเวลาเราฝ่อเนี่ยเราก็ยิ่งไม่เหลือพลังที่เราจะเดินออกไปนะครับดังนั้นผมคิดว่าที่ต่อมาคงจะเห็นแนวทางนะครับแล้วก็อาจจะต้องไปประกอบกับสิ่งที่ผมพูดไปเมื่อกี้นี้ด้วยนะครับมีคำถามนะครับว่าใจนึงก็เต็มอิ่มกับงานเพราะทำมานานและเบื่อระบบอุ้ยอ้ายนี่แหละอีกใจนึงก็ยังอยากทำเพราะมันเป็นงานที่ให้เป็นงานในฝันไม่อยากออกสิได้เงินสะสมคุณหมอจะแนะนำวิธีคิดให้ยังไงดีก็ฟังดูแล้วคุณมีความลังเลสองจิตสองใจนะครับซึ่งคุณก็ได้บางอย่างแต่คุณเสียอะไรไปคุณอาจจะต้องลองวิเคราะห์ดูนะครับซึ่งในระบบคิดเวลาที่เราอยู่ในที่ที่หนึ่งแล้วเรากำลังได้รับอะไรบางอย่างดีอยู่เนี่ยเราต้องถามว่าเราเสียโอกาสอะไรไปบ้างถ้าเราไปทำอย่างอื่นแทนนะครับขณะเดียวกันถ้าคุณยังมองไม่เห็นว่าคุณจะไปทำอะไรอย่างอื่นแทนคือไม่มีตัวเลือกเปรียบเทียบก็จะเป็นเรื่องยากครับที่คุณจะเดินออกไปข้างนอกดังนั้นถ้าจะให้คำแนะนำสั้นๆก็คือลองมองดูซิว่ามีอะไรที่คุณยังอยากจะทำและน่าจะตอบความต้องการของคุณได้มากกว่าแล้วลองสร้างมันเป็นรูปธรรมดูรูปธรรมในใจนะครับยังไม่ได้แปลว่าต้องลงมือทำจริงจากนั้นลองเทียบและชั่งน้ำหนักดูคนอาจจะเริ่มเห็นถึงการเสียโอกาสในการยืนอยู่ที่เก่ามากขึ้นแต่มันจะมากพอที่คุณจะก้าวออกไปไหมตรงนี้คุณต้องลองทำกันบ้านดูก่อนนะครับผมไม่ได้เชียร์ให้ทุกคนก้าวออกจากพื้นที่เดิมหมดนะครับผมคิดว่าเราต้องดูเป็นกรณีไปคุณสมาชิกท่านที่อายุ53ปีบอกว่าดีใจที่ได้ฟังในสิ่งที่คุณหมอตอบเพราะหนูใฝ่พัฒนาจิตและศึกษาธรรมะเพื่อการเผชิญความตายอย่างสงบในวันข้างหน้าแปลว่าคุณกำลังทำอยู่แล้วนะครับแล้วก็คิดตรงกันก็เลยเกิดคงจะเกิดเป็นความอุ่นใจว่าคิดคล้ายกันนะครับสมาชิกท่านนี้ที่บอกว่าตัวเองไร้สาระและผมชื่นชมเขียนมาต่อว่านมัสการพระอาจารย์เจ้าข้านะครับท่านถัดมาครับเรียนถามว่าแล้วความสัมพันธ์ระหว่างลูกกับพ่อแม่ที่อยู่บ้านเดียวกันเจอหน้ากันทุกวันแต่ขุ่นเคืองใจกันทุกวันไม่รู้จะออกจากคอมฟอร์ทโซนนี่อย่างไรดิฉันเป็นลูกไม่กล้าทิ้งให้พ่อแม่สูงอายุอยู่บ้านกัน2คนแล้วตัวเองไปหาบ้านใหม่อยู่ตัวนี้เป็นโจทย์ยากเสมอนะครับเป็นโจทย์เดียวกันกับในชั้นเรียนที่มีการตั้งคำถามด้วยในหลายชั้นเรียนผมขออนุญาตตอบสั้นๆว่ามันมีทางเลือกสุดขั้วเลยผมเคยเจอคนที่ก้าวออกมาแล้วเขาสบายขึ้นแล้วเขาเริ่มกลับไปเห็นความสัมพันธ์ได้ดีขึ้นแล้วเขาเริ่มเรียนรู้วิธีการรักษาระยะห่างแต่ว่าไม่ได้ทิ้งไปแล้วก็มีประเภทที่ออกมาแล้วเลิกกันเลยไม่กลับไปหาพ่อแม่เลยก็มีนะครับผมไม่ได้เชียร์นะครับผมฉายให้ดูถึงความเป็นไปได้กับการอยู่ในที่เก่าโดยเราถูกผลกระทบน้อยลงซึ่งตัวนี้เนี่ยมันเป็นการเปลี่ยนแปลงภายในซึ่งเป็นรายละเอียดที่เยอะมากแต่หลักๆ ก็คือทำไงให้เรามีความสุขแบบตัวเองโดยไม่ขึ้นอยู่กับสภาพปัญหาของอารมณ์ของพ่อแม่เนี่ยนะครับคงตอบได้ประมาณเท่านี้นะครับสมาชิกท่านถัดมานะครับเขียนว่ามีบ้านงานครอบครัวที่ดีมีความสุขแต่ยังมองหาสิ่งที่ทำให้เติมเต็มความฝันที่จะช่วยเหลือคนทำให้เราต้องเรียนและพัฒนาตัวเองมากบางทีก็เหนื่อยหนักแต่สบายใจที่จะทำบางคนมองว่าดูแลครอบครัวตัวเองได้รอดพอแล้วไม่ต้องคิดช่วยเหลือคนอื่นซึ่งฟังแล้วไม่ชอบแนวคิดนี้ยังมีแนวทางเดินตามความตั้งใจค่ะตรงนี้ขอชื่นชมและแสดงความยินดีด้วยนะครับ พราะว่าความสุขจากการพัฒนาตัวเองโดยตัวมันเองก็เป็นความสุขแม้จะเหนื่อยความสุขที่เราได้ไปช่วยคนอื่นโดยตัวมันเองก็เป็นความสุขแม้เราจะอาจจะไม่ได้อะไรแต่เราได้ความอิ่มใจนะครับสมาชิกท่านถัดมาบอกว่าตอนนี้ทำงานอยู่ปทุมธานีพยายามกลับบ้านต่างจังหวัดเพื่อสร้างแหล่งรายได้สำรองเพื่อเกษียณอายุในบ้านปลายอันนี้เป็นความรอบคอบมากผมมีโอกาสคุยกับคนวัยทำงานอายุ 45-50 ปีของสถานทำงานเอกชนแห่งหนึ่งนะครับซึ่งก็พบว่าคนที่มีบ้านต่างจังหวัดเนี่ยจะมีข้อดีมากๆถ้าเขาเตรียมตัวพื้นที่สำหรับการไปอยู่ในชีวิตในวัยเกษียณนะครับคือเขาจะมีที่มีสวนมีละแวกคนรู้จักมีชุมชนนะครับว่าชุมชนในต่างจังหวัดเดี๋ยวนี้มันก็มีความสะดวกในการเดินทางขึ้นมากก็เป็นชีวิตช่วงท้ายที่น่าอิจฉาถ้าเตรียมการให้ดีครับสมาชิกท่านนี้บอกว่ารู้สึกเครียดมากเลยควรหาหมอไหมคือถ้าคุณอยากจะเริ่มต้นอย่างแรกก็คือลองวางเรื่องที่ทำให้คุณเครียดแล้วไปออกกำลังกายฝึกหายใจนะครับอันนี้ตัวเบสิกก่อนจากนั้นลองมาดูปัญหาที่คุณทำให้เครียดดูนะครับว่าคุณทำอะไรได้บ้างซึ่งก็ไปฟังไลฟ์ว่าด้วยเรื่องเปลี่ยนความเครียดเป็นพลังบวกนะครับแต่ถ้าคุณไม่ไหวแล้วไปหาหมอก็อาจจะมีช่วงเวลาพูดคุยเรียบเรียงความคิดแล้วก็อาจจะได้รับยาเพื่อช่วยคลายเครียดหรือช่วยให้คุณนอนหลับได้ครับคุณสมาชิกท่านตัดมาบอกว่าทำอย่างไรจึงจะปรับทัศนคติกับความรู้สึกว่าเป็นผู้ถูกกระทำอยู่ตลอดเวลาได้บ้างคำถามนี้ดีมากนะครับเพราะว่าผมคิดว่าความทุกข์ของคนส่วนใหญ่เกิดจากความรู้สึกว่าตัวเองตกเป็นผู้ถูกกระทำเช่นเราอยู่ในบ้านแล้วเราทิ้งพ่อแม่ไม่ได้ทางเลือกเราไม่มีแล้วเราก็รู้สึกว่าเราจำยอมจำทนและยังอาจจะต้องรองรับอารมณ์ท่านเราก็รู้สึกมันถูกกระทำสามีอาจจะไม่เข้าใจเราเจ้านายไม่เข้าใจเราเพื่อนร่วมงานไม่เข้าใจเราเราถูกกระทำนะครับแต่ถ้าเราเปลี่ยนทัศนะใหม่นะครับมันมีทางเลือกได้หลายอย่างนะครับหนึ่งก็คือเราลองคิดเชิงรุกยังไงบ้างเช่นแทนที่จะรอให้เจ้านายสามีเข้าใจเราเปลี่ยนกระบวนการสื่อสารเพื่อทำให้เขาเข้าใจเราเข้าใจเขาก่อนนะครับซึ่งนี่เป็นหลักการสื่อสารพื้นฐานเลยนะครับก็คืออย่าพยายามให้คนอื่นเข้าใจเราแต่พยายามให้เราเข้าใจคนอื่นก่อนซึ่งจะทำให้เขาฟังเรามากขึ้นและจะทำให้เขาเข้าใจเรามาทีหลังกระบวนการนี้แปลว่าเราเป็นฝ่ายรุกแต่รุกไม่ใช่รุกเพื่อให้เขาเข้าใจเรารุกเพื่อให้เราเข้าใจเขาแล้วมันจะทำให้เขาพร้อมจะเข้าใจเรามากขึ้นอันนี้เป็นตัวอย่างในเรื่องการสื่อสารนะครับถ้าเป็นตัวอย่างในเรื่องของทางเลือกในชีวิตก็คือคิดทางเลือกให้ได้ครบทุกอย่างที่เป็นไปได้รวมถึงการถ้าเป็นกรณีในบ้านก็คือคิดถึงเรื่องการออกจากบ้านด้วยแล้วก็ชั่งน้ำหนักดูนะครับพอบวกลบคูณหารแล้วคุณพบว่าอยู่ที่เก่ากับพ่อแม่ดีที่สุดคุณจะรู้สึกว่าคุณไม่ได้อยู่เพราะจำยอมครับแต่คุณรู้สึกว่าคุณอยู่เพราะคุณเลือกที่จะอยู่ซึ่งตรงนี้ความรู้สึกตกเป็นเหยื่อมันหายไปเยอะเลยนะครับอันนี้เป็นตัวอย่าง2ตัวอย่างนะครับท่านถัดมานะครับตั้งแต่มารู้จักเพจและ YouTube คุณหมอตอนนี้อยู่ญี่ปุ่นฟังย้อนหลายเรื่องทุกวันยินดีครับเสื้อสีสดก็บอกความสุขก็เป็นความสุขออกนอกคอมฟอร์ทโซนได้ไหมครับความสุขเล็กน้อยที่เราหาได้รอบตัวขอบคุณในคำแซวนี้นะครับเพราะผมมีข้ออ้างที่ใส่เสื้อสีสดโดยอ้างว่ามีคนซื้อให้ขอบคุณสำหรับคำขอบคุณนะครับท่านถัดมาบอกว่าหลักในการคิดเวลาเราต้องทำอะไรยากๆไม่แน่นอนว่าจะสำเร็จล้มบ่อยๆจะคิดอย่างไรที่จะทำไปได้ตลอดหัวข้อนี้อาจจะต้องใช้เวลาคุยกันเยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่าหลักก็คือเราต้องฝึกซ้อมเราต้องคิดล่วงหน้าใช่ไหมครับเราต้องเรียนรู้จากการผิดพลาดเราต้องรู้ว่าผลสำเร็จปลายทางขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไรบ้างแล้วเราไปพยายามบริหารหรือจัดการปัจจัยเหล่านั้นไม่ใช่เฉพาะฝากเราอย่างเดียวนะครับแล้วสุดท้ายก็คือมีคำหนึ่งที่ผมใช้เสมอ ซึ่งแน่นอนเราต้องทำการบ้านก่อนถึงจะเอาคำนี้มาอธิบายให้ตัวเองฟังนะครับคำนั้นก็คือความพยายามอยู่ที่คนความสำเร็จอยู่ที่ฟ้าดินนะครับเพราะว่าความสำเร็จหลายอย่างในชีวิตคนเรามันอยู่นอกเหนือการควบคุมของเราครับแต่อย่างน้อยเราต้องทำการบ้านให้ดีและฝึกฝนในส่วนของเราให้ดีนะครับสมาชิกท่านนี้เขียนว่าอยากออกจากคอมฟอร์ตโซนจากธุรกิจเดิมโดยเริ่มธุรกิจใหม่อยากเติบโตกว่าเดิมแต่สับสนไม่รู้จะทำอะไรกลัวเจ๊งซึ่งเป็นเรื่องน่าเห็นใจมากครับแล้วผมเจอนักธุรกิจขนาดเล็กถึงกลางช่วงนี้รวมทั้งฟังเรื่องราวของธุรกิจขนาดใหญ่มันเป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า disruption นะครับมันเปลี่ยนแปลงแบบกระทันหันมากเอาล่ะครับนั่นก็คือทั้งหมดที่ส่งเป็นคำถามมานะครับวันนี้เราจัดการเวลาได้ดีมากเลยนะครับประมาณครึ่งชั่วโมง2ภาคนั่นคือความสุขนอกคอมฟอร์ตโซนสำหรับวันอาทิตย์นี้ครับอาทิตย์หน้าพบกันใหม่เวลา2ทุ่มครับคืนวันนี้สวัสดีครับ